Sunku atsikratyti įspūdžio, kad žmonės dažniausiai vadovaujasi klaidingais vertinimo standartais. Siekia galios, sėkmės ir turtų, žavisi šiuos dalykus turinčiaisiais, tačiau nuvertina tikrasias gyvenimo vertybės. Vis dėlto tokiais apibendrinimais rizikuojama iš akių išleisti žmogaus pasaulio ir sielos gyvavimo įvairovę. Egzistuoja individai, neišvengiantys amžininkų liaupsių, nors jų didybė slypi minios siekiams ir idealams visiškai svetimose savybėse ir pasiekimuose. Galima manyti, kad šiuos didžius žmonės pripažįsta tik mažuma, o didžioji dauguma apie juos nenori nieko žinoti. Tačiau vargu ar viskas taip paprasta, žinant, kad žmonėms būdingas minčių ir darbų netitikimas bei norų polifonija. Vienas tokių iškilių žmonių man rašytuose laiškuose prisistato mano draugu. Jam nusinčiau savo veikalą, kuriame religiją apmaščiau kaip iliuziją. Ir jis atsakė, kad visiškai man pritarė, bet apgailestauja, kad deramai neįvertinau tikrojo religingumo šaltinio. Tai yra toks ypatingas, niekada jo neapleidžiantis jausmas, kurį jis aptinka daugelio žmonių liudijimuose ir tarė galimai esant būdinga milijonams kitų. Tai jausmas, kurį jis norėtų pavadinti amžinybės potyriu. Tarytum jausmas kažko beribio ir nepriepiamo, tarytum kažko okeaniško. Šis jausmas yra grinai subjektyvus faktas, o netikėjimo dogma. Jis neužtikrina asmeninio nemirtingumo. Vis dėlto tai šaltinis religinės energijos, kurią skirtingos bažnyčios ir religijos sistemos nusavina, nukreipia atitinkamais kanalais ir be abejo suvartoja pačios. Jo nuomonė, vien šiuo okeanišku jausmu remdamiesi, galime save vadinti religingais, net jei atmetame visus įsitikinimus ir iliuzijas. Mano gerbiamo draugo, kuris viename tekste pats poetiškai įvertino iliuzijos kerus, požiūris man sukėlė nemenkų sunkumų. Aš pats savyje nerandu šio okeaniško jausmo. Nelengva jausmus tyrinėti moksliškai. Galima pabandyti aprašyti jų fiziologinius požymius, o kai to neįmanoma padaryti ir baiminosi, kad šis okeaniškas jausmas išvengia tokio apibūdinimo, nelieka nieko kito, kaip tik remtis pirmuoju su šiuo jausmu asociatyviai susijusiu vaizdiniu. Jeigu teisingai supratau savo draugą, jis turi omeny tą patį, ką sakė originalus ir gan ekscentriškas poetas, guosdamas savo herojų mąstantį apie savižudybę. Iš šio pasaulio negalime išpulti. Kitaip tariant, tai yra neišardomo ryšio priklausimo visam išoriniam pasauliui jausmas. Sakyčiau, kad man tai veikiau atrodo kaip intelektinė įžvalga, žinoma, nebe ją lydinčio emocinio tono, kurio pasižymi ir kiti panašaus pobūdžio mąstymo aktai. Remdamasis asmeniniu patyrimu, negalėjau įsitikinti tokio jausmo pirmapradiškumu. Tačiau dėl to negaliu neigti jį esant kituose. Lieka klausimas, ar jis teisingai interpretuojamas ir ar turėtų būti laikomas visų religinių poreikių fons et origo, iš lotynų kalbos šaltinis ir kilmė. Negaliu pasiūlyti nieko, kas galėtų reikšmingai prisidėti prie šios problemos sprendimų. Mintis, kad žmogus ryšį su išoriniu pasauliu suvokia remdamasis iš anksto tam skirtų betarpiškų jausmu, skamba taip svetimai, dera taip prastai su mūsų psichologinės teorijos medžiaga, jog mums bus leista pabandyti šį jausmą paaiškinti psichoanalitiniu, tai yra genezės požiūriu. Tuomet peršasi toks aiškinimas. Įprastai mums nėra nieko tikresnio už savęs, mūsų pačių ego jausmą. Šis ego mums rodosi esas savarankiškas ir vieningas, aiškiai atskirtas nuo viso kito. Tad tai yra regimybė, kad mūsų ego vidujai be aiškių ribų tęsiasi į psichinę esybę, kurią mes vadiname id ir kuriai ji tarnauja kaip fasadas. Visų pirma, mūsų moko psichoanalitiniai tyrimai, turintys dar daug ką pasakyti apie ego ir id santykį. Tačiau bent santykyje su išoriniu pasauliu ego išlaiko aiškias ir griežtas ribas.